Sango na VOA.
Pokwela muna baye bakuya kolanda sango lokota lingala na VOA, The Voice of America uta Washington. Edi isango mosala mozali kokoba kosalama obandako na VOA mpona kuboya bopanza ya coronavirus ya sika. Bazuzi bakopesa eyano na mikolo mibale soki esengeli kobimisa Vital Kamerhe to te. Bosambisami ya Vital Kamerhe mokambi ya ndako ya misala ya president Félix Tshisekedi elongo na bafunda mibabale basusu bobandi lelo na boloko ya makala na Kinshasa. Bafundami mpe pona bopengwisami ya misolo tukuminei na mwambe ya botongi ndako nkoto yoko na ndambo mpe milion kama mibale na tukumisato ya nasambo na pona ndako nkoto misato libane sami jamal na mona mboka jano muima andole bazalaki na bosambi sami buango na eyano na ye Vital Kamerhe alobi ete azalaki kokamba misala miango ye mokote bazalaki libwa na lipinga yango pe misala miango mitambwisamaki na ambassadeur itinérant ya président Félix Tshisekedi Nicolas Kazadi tolanda Vital Kamerhe na bosambisami boye.
Et il est approuvé par le chef de l'État lui-même. Alors, sa mise en exécution. Nous avons suivi le ministre public tout à l'heure nous dire la date du lancement de ce programme par le président de la République. C'est comme si aujourd'hui, parler du programme des 100 jours, c'est devenu assimilable à un crime, à un détournement. Je voudrais que cela sorte d'abord des têtes des gens qui nous suivent. Oui, mais je n'en étais pas le seul superviseur. Il y avait toute une équipe de supervision et une équipe de coordination. Merci.
Na Goma balandi ba UNC parti politique ya Vital Kamerhe ba kitaki obalabala pona kosenga bobimisami ya mokambi na bango na Bukavu elenge mobali moko amizikisaki na moto kasi batu bazalaki kimya me babetaki mpiololo na sima na bosambisami ya lelo pe balobaki Vital alobi malamu sango na lingala na VOA uto Washington. Lipinga lyoko ya ba expert mediko ya Chine likokoma lobi mardi le 12 mai na Kinshasa na ekolo Congo Democratique pona kosunga ba ya bitumba na COVID-19 ya ekolo eyebisi ambassade ya Chine. Bato baye babengisami na mbula matari pe bakozala na ekolo Congo Democratique mposo mibale. Nzokande motango mwa bato bayebani kozwama na COVID-19 moleki nkoto moko na ekolo Congo Democratique engumba ya Kinshasa ekomi na 938 toloba 9% okolanda bulletin ya ekipe ya riposte zone ya na Kinshasa zone ya Kokolonde eleki na motango na bato na 188 na sima na ngo ezali na Binza zone na 113 Gombe 99 limité 73 pe Binza meteo 50 5 na bituka Congo Central nde tuka ya mibale ezali na bato tuku mibale na libwa pe okatanga ya misato na zomi nzoka nde suku mibale ya parlement eyebaki kondima kobakisa mikolo na état d'urgence sanitaire na Goma pe na Bukavu. Bato moto moko moko ayebaki komona na mosali moko na Nord Kivu ayebani kozwama na yango tolanda bongo sango na Erikasa Mwisi uto Nord Kivu.
Azali mosali mbongo moya uti na Tanzanie pe azwami na Goma mboka enene ya etuka ya Nord ya Kivu. Alobi Moise Kanyere ministre akutala kama mbi mabokolongo no bwanzoto liboso ya bapandi sango
huyu itali mokoni wa sika ya etuka ezali mwana mboka ya mibu tuku motoba na mibale azali mosali mombongo auti Dar es Salaam tango na bukuti bwaye lipinga na biso ebola ndelaki ba rezulta eto ya mbilelo ebonani positif ba fandi ba biangi mikaka kutosa mibeko ya bopeto uta ingumba beni na Nordi ya Kivu. Erika Sumwisi pour la VOA Afrique.
Suka na sango na biso yango yo tukutani na Facebook pe na site internet na biso.